Johannes 7. Aasia kogudusele, armu teile ja rahu sellelt, kes on ja kes oli ja kes tuleb ja neilt seitsmelt vaimult, kes on tema aujärje ees. Nii kirjutab apostel kogudustele kirja. Iga ühte meid rõõmustab, kui me läheme postkasti juurde ja kui seal võib-olla muu postisaadetest hulgas on üks väikene nelinurkne asjakene ja kas see siis on pikk või lühike, aga inimesed millegi pärast tahavad kirja saada. Kõik, kas nad ise selle pärast viitsivad kirjutada, nii kui ütleks enda kohtagi, aga ikka hea tunne on postkastist kirja välja võtta. Kirja saamise rõõm on nii üldtuntud, et selle puhul on nii hulgaliselt traditsioon isegi loodud. Öeldakse ikka vahel, et laula ja tantsi, väljenda nüüd oma rõõmu, et sa kirja saad. Sõjaväes noortel meestel oli selline komme, et kui keegi teine tõi teise kirja ära, siis lõi selle kirjaga teisele vastu nina. Ja nii mitu korda mitmes nädala päev oli. Nii et kui oli paks kirja nädala lõpp, siis ei olnudki nii väga, väga mugav. Aga kätte taheti see kiri nii kui nii kas või selle hinnaga saada. Esineb muidugi ka halbu ja tühiseid kirju. Aga alati on oodatavad armsate omaste kirjad, sõprade kirjad, rääkimata siis veel, kui on inimesed, kes on armastavad teine teist. Need, nagu ütlevad, kallimate kirjad. Need kirjad on sellised, eriti noortel inimestel, mille väärtust ei oska ära hinnata, kui veel lahutavad pikad vahemaad ja kui see kiri lõpuks tuleb. Ühel päeval haaras selline piiritu rõõm Efesuse kogudust. Neile tuli kiri ja kellelt? Issandalt Jeesuselt Kristuselt eneselt. Sellelt, keda nad uskusid, sellelt, keda nad armastasid, kes nende ellu sekkumisega oli kõik uueks muutud, kes oli nemad ümber pööranud, andunud nendele uue elu mõtte, uue sisu nende elule. Ja ühel päeval see rõõm täitis Väike-Aasias Efesuse linnas praegusel Türgi territooriumil asuvat kristlaste kogudust. Jeesuselt Kristuselt saabus kiri, mis oli adresseeritud neile. Temalt, kes oli neid maailmast ja kadusest välja armastanud, kes oli neid üheks sõbralikuks pereks teinud ja oli neile kõige kallimaks saanud. Kuid ta on ju kogu universumi valitseja. Temal on lõpmatu hulk maailmasid. Temal on lõpmatu hulk juba maa peal kogudusi, mida apostlid on rajanud. Ja tema on leidnud aega, võtnud kätte ja kirjutanud kirja, adresseerinud Efesuse kogudusele. Küll nende rõõm võis suur olla. Nimeline kiri. Ja veel Issand dikteeris selle kirja. Ja kirja panijana kasutas, keda veel Johannest. Efesuse rahvas oli rõõmus. See meie koguduse juht, kes meilt riigivõimude poolt nii karmilt eraldati ja vangisaarele saadeti. Johannes kirjutab meile kirja, mida Issand Jeesus temale dikteerib. Sõnumid Jeesuselt ja Johannese kaudu. Üldiselt näib olevat ka kirja saatjail rõõm Efesuse kogudusest, sest kui me paneme tähele neid iseloomustavad jooni, kuidas Jeesus pöördub Efesuse koguduse poole, siis näib, et selleks on põhjust. Efesus, see linna nimi. Muidugi see nimi ei olnud pandud Jeesuse poolt, ega Paulus, ega Johannese poolt, kuid me juba mainisime, et Jumal valis need kogudused kõiki nende omadustega, nende nimedega, välja kui iseloomulike esindajad tollajal ja maailma ajastute kõikide aegade kogudustest. Ja see sõna Efesos tähendab soovimisväärne, ihaldatav. See on olnud suure ebajumala teenimise keskus. Selles linnas asus ühe jumalanna Artemise ehk Diana, nagu meil ka vanatõlke piibis on, tempel. Ja see tempel oli üks tolle ajastu nõnda nimetatud seitsmest maailma imest. Kord kui Paulus jõudis sinna linna ja töötas seal kandes igavese evangeeliumi rõõmsaid sõnumid, siis ta pidi, nagu piibel ütleb, ligemale 2 tundi aega kuulama, kui kogu rahvas karjus, suur on Efeesuse rahva Artemis. Vanatõlke piiblis ütleb, suur on Efeesuse rahva Diana. Nii vaimustatud olid nad oma Artemisest. Sellel oli ka muidugi oma päris materiaalne tagapõhi. Sest me loeme apostlite tegude 19. peatükist, et käsitöölised, kes tegid selle Artemise templist makettisid või kujusid, tänapäeva mõiste järgi võiks öelda suveniire ja müüsid neist ja see oli neile suureks sissetuleku allikaks see ebajumala teenistus ja siis nad kihutasid kogu rahva mässul üles, suur on see ebajumal, aga paistab, et jumala vaim vägevalt töötas ka nende seas. Piibli läbielud tunnistavad sellest ja paljud inimesed võtsid vastu elava jumala. Mitte enam surnud Artemise, keda polnud isegi kunagi elanud, oli surnud materjalist tehtud, vaid elava Jumal. Ja nendest oli saanud elav kogudus, kellele võib-olla iseloomustavaks nimeks on soovimisväär. Selles linnas, mis asus suure maante ääres, mis kulges Süüriast läbi kogu väike Aasia, elas palju rahvast. Linn asub Egeuse mere ääres, oli sadamalinn, sealt käsid läbi rahvad mitmetest keeltest, mitmestest rahvustest. Ja kõik need vajasid kuulutust Jeesusest, Kristusest kui päästjast. Seda linn on ka nimetud Aasia pealinnaks. 3 aastal oli see linn Apostel Pauluse missioni tegevuse keskuseks, kes rajas kogudusi ümber ringi, ka teistesse asustatud paikadesse. Hiljem oli Johannes, Jeesuse jünger Johannes, selles linnas kogudust juhtimas. Ja ega asjata öelda, et koguduse vanemad siiski teatud määral ka vahel kujundavad koguduse palet. Ja kui see kogudus oli algselt tuntud oma tuliduse ja armastuse ja puhtuse poolest, ei ole imestada, sest selle koguduse ees seisid ju Paulus, pärast Timoteus ja lõpuks isegi Johannes. Rajatuna otseselt apostlite ja prohvetite raja peale oli ta omal kombel koguduste muster näidiseks kõikide aegade jaoks. Ihaldatav, soovimisväärne, just nii nagu mõrsja või pruut peigmehe jaoks, sest kogudust on ju võrreldud Kristuse mõrsjana. Ja see oli üks soovimisväärne kogudus. Puhas, püha ja armastav. Olles iseloomulik kogu tolle aja kogudusele üldse koguduste perioodile, ongi Efesuse kogudus ühe ajastu esindaja või tema iseloomustavad omadused väljendavad tervet seda koguduse suures mõttes koguduse ajajärku. See on 31. aastast, mil Kristus taevasse läks, jättes oma väikese koguduse maha, mis hakkas tormiliselt kasvama. Ja see ajajärk võiks nii piiritleda umbes 1. sajandi lõpuni. Selle ajani, milleni elasid veel viimased, nagu öelda, koguduse sambad, kes isiklikult tundsid siin maa peal kõndides Jeesust Kristust, kes olid kuulnud Jeesuse jutlust ja kes olid käinud koos temaga, siis varisesid need mehed hauda. Lõppes koguduse apostellik ajajärk. Edaspidi panemegi tähele, et kirjad seitsmele kogudusele iseloomustavad ilmselt Jumala koguduse seesmist vaimulik olukorda kogu ajalukestel, seitsmel ajajärgul. Ja seda isegi väga tabavalt, sest neid kirju kirjutab see, kes ütleb, mina tean. Efesuse koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb see, kes neid seitse tähte peab oma paremas käes, kes kõnnib seitsme kuld küünla jala vahel. Me lugesime esimesest peatükist Jeesuse kirjeldust. Ja iga kogudusele kirja alustades on Jeesus tutvustuseks võtnud ühe osa sellest oma välimuse kirjeldusest, mida Johannes nägi. Ja ka sellel on oma teatud kindel otstarb. Nõnda ütleb see, kes hoiab neid tähti enda käes. Ja lugesime esimese peatüki lõpust, et need tähed olid koguduse inglid, koguduse juhid. Kui hea on teada, et Jeesus ise hoidis tol ajal ja ka kõikidel ajastutel oma koguduse juhti oma käes. Ja need koguduse juhid võivad valgust, taevaliku valgust ainult siis edasi anda, kui nad on avatud issanda aupaistele ja seda sealt vastu võtavad. Ja edas ütleb, kes kõnnib seitsme kuld küünla jala vahel. Jeesus ise hooldab oma kogudust. Ta seisab hea selle eest, et tema kogudusele ei ole millestki puudus. Nagu edaspidi kõikidele teistele, ütleb issand ka Efesuse kohta salm 2 alguses. Ma tean. Mina tean sinu tegusid ja sinu tööd ja su kannatlikust. Ja et sa ei või sallida kurje ja oled läbi katsunud need, kes endid ütlevad apostlid olevad, aga ei ole ning oled leidnud nad olevad valelikud. Jeesus teab kõik, aga kas pole see imelik? Lausa uskumatu valeõpetused apostlite eluajal. Alles nüüd rajatud kogudus. Koguduse ees seisavad apostlid, kes võtsid need õpetused vastu Kristuse huulilt. Ja juba kogudustes levitatakse vale õpetusi. Kas pole imelik? Mis siis imed, kui nüüd ligi 20 sajandit hiljem küsitakse, miks on neid uske ja usu lahke ja õpetusi nii palju? Me loeme selgelt, et vale õpetused tekkisid juba apostlite ajal. Seal samas selle puhta koguduse juures esimesel sajandil. Saatan ei häbenenud ka Kristuse risti all seista ja Kristust teotada. Saati siis järelkäija Jeesuse jüngritel ja nende kõige paremaidki töö tulemusi lammutada. Ja need ilmingud, need valeõpetuste ilmingud on nii ühesugused igal ajal. Tagajärjed on ka ühesugused. Efesuse koguduse kohta on öeldud tunnustavalt, et nad ei ole kurje sallinud. Ja nad on need läbi katsunud ja nad on kannatlikult seda teinud. Ma tean su tööd ja su kannatlikust. Kui saatan ründab ja valeõpetused ja valeõpetajad ründavad, siis läheb tõesti kannatlikust vaja. Kuidas tahaks ägedaks minna vahel ja tuliseks? Aga ainult õige kannatlikkuse teel lõpuks ilmnevad Jumala vaimuviljad. Kärinal ja raginal ja vaidluses ei selguve mitte midagi. Jumala tõde selgub pikka mööda ja kindlalt. Kui palju on siiski kogudustes aga sallitud patte, kui palju on kannatatud patuga? Selles suhtes ütleb issand, et hea on, et nad ei ole sallinud. Kurje. Kergem on tihti peale vaikida. Kergem on mitte noomida neid valitsevaid patte. Kergem on silitada kõiki ustlike ütleda ainult halleluuja ja kõik on korras. Ja ustlike silmad lähevad ka siis särama, nad on rõõmsed ja õiskavad kaasa. Ja kõik me ainult vaatame sellele aulisele tulevikule. Aga issand oma kirjas ka noomib. Ja ka isegi peab seda õigeks, kui koguduses on kurjust püütud kõrvaldada. Jeesus kiidab agarust, tõelist agarust, tõepärast. Pattu ei saa sallida. Kellele tundus tolla ajal juba võibolla liiga igav korrata neid ühtesid ja samasid õpetusi, mida Jeesus oli õpetanud, ikka neid ühtesid ja samu asju rääkida ja tõusid võibolla üles nooremat ja kes võtsid midagi paganlikust, filosoofiast, judaismist, igasugustest inimese mõttekäigust ja tahtsid ikka midagi uut ja põnevat välja pakkuda. Kõik need asjad olid aluseks, et tekkisid uued, aga valed õpetuse punktid ja õpetused. Kui palju kibedaid vilju pidid usklikud maitsma nende vale õpetuste ja vale apostlitega sõdides. Peagi nimetatakse siin ühte sellist ususeltsi ka päris kohe nime pidi. Aga see sul on, et sa vihkad Nikolaiitide tegusid, mida vihkan minagi. Vaevalt, et need Nikolaiidid, nagu ma neid tahab väita, olid sellest kunagi seatud ühest ustlikust diakonist Nikolaasest. Küllap oli seal mõni teine, kes oma nimelisena koguduse rajas või kes võttis endale selle autoriteetse nime. Mida need Nikolaiidid siis kuulutasid? Meil peaks sellest aim olema. Paneme tähele, mida nad kuulutasid. Vabadust. Nende kuulutus oli vabadus. Et uskumise läbi olevat usklik vabastatud Jumala käsu ja Jumala sõnad järele tegemisest. Pretendeerides oma sõnades sügavale Jumala tundmisele ja Jeesuse Kristuse õpetuste vaimulikule mõistmisele, viisid nad tegelikult usklikud paganliku filosoofiasse ja moraalsele rüvetumisele. Sest nende vabadus tõi varsti sellegi, et propageeriti jällegi, nii nagu ennem paganuseski, kõikide inimeste imude ja ihade rahuldamist. Õpetati kohe, et inimesed ei pea ka toiduses mingisugust vahet tegema, nii nagu Jumal on õpetanud. Igal juhul õpetasid nad, et evangeelium kõrvaldas Jumala käsu. See oli Nikolaiitide põhilisi õpetusi. Ja teisiti oli see üks varase gnostitsismi vorm. Aga armsad kristlased, kas need õpetused ja sõnad ongi täna nii väga võõrad? Ja kui sellest juttu teha, siis öeldakse vahel, ärge hakkake kohut mõistma. Teil puudub armastus, kui te niivisi räägite. Armastus on selleks, tõeline armastus on selleks liiga püha ja liiga õige, et sallida pattu. Üles tunnistamata pattu, et seda ära katta. Kiita seda heaks ja ühineda selliste asjadega, see ei ole armastus. Armastus on põhimõte. Siit ka tõde, et armastus võib ja peabki mitte sallima kurjust. Armastus ei tohi sallida kurjust ja pattu. Mis oli aga öeldud nende kohta? See sul on, et sa vihkad Nikolaiitide tegusid, mida vihkan minagi. Kristus vihkab ka seda õpetust ja selliseid tegusid. Kuid issand noomis ka Efesuse kogudust. Neljas salm loeme. Aga mul on sinu vastu, et sa oled maha jätnud oma esimese armastuse. Ei, see ei olnud mingisugune kuri asi, et ta seda ütles. Ja see ei vähendanud sugugi Efesuse koguduse rõõmu, sest õige sõber ja õige issand ka manitseb, kus vaja. Aga tal oli midagi nende vastu. Nad olid oma esimese armastuse maha jätnud. Kas ei peitu võitluses tõepärast kohe ka alati üks salakaval oht? Võidelda ka patuste vastu. Paneme veel hästi tähele seda kirjakohta, aga see sul on, et sa vihkad Nikolaiitide tegusid, mida minagi vihkan. Siin ei ole öeldud, et nad vihkasid Nikolaiite, et see neile õnnistuseks oleks tulnud. Võibolla sellest ühest väikesest punktist saigi alguse, miks pärast Jeesus pidi neid noomima. Et nad äkki koos nende Nikolaiitide tegudega kaldusid vihkama ka Nikolaiite. Et nad ei saanud vahet lõpuks oma suures agaruses tõe pärast ja see agarus oli õige. Et nad lõpuks ei saanud aru enam ega vahet patu ja patuse vahel. Jeesuse kohta on öeldud, et tema armastas patuseid, aga vihkas väga pattu. Õige õpetus ja armastus peavad olema lahutamatult seotud. Sest õpetus, kust võetakse ära armastus, see lõpuks ei olegi enam õige õpetus. Ta ei saa juba õige olla sellepärast, et sealt jääb puudu armastus. Ja sellepärast issand peab juba noomima. Kahju, väga kahju. Südamest kahju on inimestest, kes usuvad Kristusesse, nagu Nikolaiidid esimesel sajandil, nagu kõik need valeõpetajad, kellest Johannes ise oma kirjades oli hoiatanud, kellest Kristus hoiatas, kelle teest apostel Peetrus hoiatas, tulevad kui kiskjad hundid ja kes kõik tulid Jumala kartuse sildi all. Südamest kahju on inimestest. Kui sa näed, et isegi nende silmad säravad, nad õiskavad ja teevad seda kõik Jeesuse nimel, aga nad kannavad enda huulil Nikolaiitide õpetusi. Ja nad lähevad oma igapäevasesse ellu ja teevad ka Nikolaiitide tegusid. Lahutavad ära tõelise sõnakuulmise usuelust. See on kõige valusam tunda. Jumala nime juures ometi Jumalale vastu töötada. Kuid ometi ei aita siin üksnes kriitika. Ometi ei aita siin üksnes nende inimeste hurjutamine, nendega vaidlemine. Jeesus ütles Ehfesuse rahvale, mul on midagi sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse ära kaotanud. See on tõsine hoiatus. Ja ta ütleb edasi, siis mõtle nüüd, kust sa oled langenud ja paranda meelt ja tee esimesi tegusid. Aga kui mitte, siis ma tulen su juurde ja lükkan su küünlajala tema asemelt ära, kui sa meelt ei paranda. Tõsine manitsus. Issand tuleb ja lükkab selle lambi aluse ära, kui nad meelt ei paranda. Nad olid kaotanud ka oma vaimuliku tulituse teisest küljest missioni meelsuse, millest see kogudus algselt säras. Nad olid seda kaotamas, veel mitte täiesti kaotanud. Sest koos nende hauda varisemisega, kes olid kõik ise koos Jeesusega läbi elanud, hakkas vaibuma ka see tuline missioni vaim. Mõtle nüüd sellele. Viimane kogudus läheneb ja peab lähenema sellele esimesele kogudusele oma õpetuste puhtuselt, oma moraalselt puhtuselt, oma missioni vaimu ja tuliduselt ja oma armastuse puhtuselt ja sügavuselt, kuid see sama viimane kogudus kohtab ka samu probleeme. See sama viimane kogudus kohtab vale õpetusi, vale apostleid. Ja see sama viimane kogudus kohtab ka seda suurt hädaohtu. Öelda, meil on tõde ja valusaid vitsu anda kõikidele ümbritsevatele patustele ja pühakirja mitte mõistvatele Nikolaiitidele. Jeesus manitseb selle pärast. Ja ta ütleb lõpuks, kellel kõrv on, see kuulgu, mis vaim kogudustel ütleb. Kes võidab, sellele ma annan süüa elupuust, mis on Jumala paradiisis. Kel kõrv on, see kuulgu. Iga kogudusele kirjutatud kirja lõpus on otse kui teadanne kõigile, kõigile, kõigile. Kõigile, kõigile, kõigile. Kõik need noomitused ja manitsused, mis on antud, mida me õpime üksikutele kogudustele omal ajal ja oma sajajärgus, on ka tänapäeva usklikule, kel kõrv on see kuulgu. Sest kõik need iseloomulikud hädaohud varitsevad ka meid, sest saatan oma meetoditega on sama. Ka issand on sama, kes oma vaimu läbi meid manitseb ja kutsub meile parandusele. Ka meile. Mul on midagi sinu vastu, et sama esimese armastuse oled maha jätnud. Võibolla pöördumisel olid sa tuline kristlane. Võibolla siis tundus sulle, et vaja on igal võimalikul juhul igas paigas issandast Jeesusest tunnistada, kes sulle on saanud kõige kallimaks. Aga aeg läks ja sa oled jahtunud. Issand ütleb, mul on midagi sinu vastu. Parandame siis meelt. Ja kui sa võidad kõik need võitlused kõige valega, kui sa seejuures säilitad kristliku armastava meelsuse, kui sa seejuures osutad kannatlikkust, kui sa oled küllalt tõesti siin maailmas neid kibedaid vilju maitsta saab, siis issand ütleb sulle, kes võidab sellele mannan süüa elupuust, mis on Jumala paradiisis. Elupuust on juttu vaid esimese Moosese raamatus, kus me näeme teda seisvat kesk, Jumala paradiisi aeda. Ja jälle on ta ilmutatud ilmutuse raamatu lõppus, kus kõik on uueks loodud ja elupuu on jälle Jumala laste pärat. Issand, antku meile võitu. Antku, issand, meile kuulijad kõrvad. Antku, issand, meile alandlikud südamed. Sõnakuulelik meelsus. Rajada ennast apostlite ja prohvetite raja peale, kus Jeesus Kristus ise on nurgakivi. Et kord süüa elupuust. Tänu issandale tema kirjade eest. Aamen.